Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, o desfile de moda da Fashion Night de Fene comezará ás 7 da tarde deste sábado na Praza do Concello. Neste punto haberá tamén pases de baile das Academias Fusion Dance e Boris Pico. Logo actuará a actriz Sabela Amado, que cederá o turno a un pase de patinaxe. O grupo Alabama tocará a partir das 10:30 da noite. Eso, unha parte do programa de actividades que se vai desenvolver o sábado en Fene. Tamén Laudas Calamity organiza unha festa fin de curso setenteira con premio á persoa que vaya mellor caracterizada. Comezamos o informativo de Radio Fene. Xavier Fernández encárgase do control do son. Fálalles Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Fashion Night e Shopping Night celebraránse en Fene na noite deste sábado, promovida pola Concellería de Promoción Económica en colaboración coa Asociación de Comerciantes O Cruceiro. Celebraránse en Fene unha xornada Fashion Night na que o comercio e máis a hostelería organizarán diferentes actividades como un desfile de moda, actuacións musicais e de baile, patinaxe, humor, monólogos, etc. Xunto coas propias de ofertas e promocións comerciais en cada establecemento. Haberá actuacións musicais na Praza do Concello, na Praza Verde, na Praza da Escola de Perlío, na Avenida Naturais e na Avenida Marqués de Figueroa. Tocarán, entre outros, Alabama, Eugenia San Martín, Argali, Supersonics, Oasis e Penúltima Ronda. O presidente da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros O Cruceiro, Sergio Pico, infórmanos dos grupos que van a participar en esta jornada.
Actuarán en la Plaza del Concello el dúo Alabama, en la Plaza Verde tendremos al grupo Emanens, en la Avenida Naturales tendremos al dúo Argalí, en Marqués de Figueroa estará amenizado por Supersonics Oasis y en la Plaza de la Escuela está el grupo Penúltima Ronda.
Pues todos distribuídos por esas prazas de Fene. A implicación dos comerciantes e hosteleiros nesta xornada de ocio e compras en Fene será moi alta, xa que participarán 50 establecementos. Fashion Night este sábado en Fene.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Esta mañá desplazámonos ao Colexio Os Casais, que despedía o curso escolar coa presentación do resultado dun proxecto. Fene, un lugar ben interesante, un proxecto no que se implicaron todas as aulas do centro, dun ou doutro xeito. Paula Carballeira, Pablo Bouza, Pérez Parallé foron a xente de letras escollidas para este traballo. Xaquín Marín, no Eido das Artes, o mesmo que os músicos Dani Bellón, Diego Maceiras ou Roger de Flor. Os protagonistas deste proxecto foron os escritores, os artistas e deportistas, pero tamén se exhibiron monumentos como a Torre de Borrás, o Cine Adriano, o Museo do Humor ou Astano, e lugares pintorescos como Río Castro, o Parque da Hortiña ou o Marco de San Lourenzo, todo amosado con fotos e falado en galego ou en inglés polos propios alumnos.
Tarefa 2. Aventura do código QR. Se visitas estes lugares, atoparás un código QR. Escanea o código QR co teu móvil e escoitarás unha pequena explicación en inglés. de cada uno. Achégate a probar, a pasalo ben.
Pois así era, posta en escena no salón de actos do colexio. Os propios rapaces e rapazas presentaron ese proxecto no que ensalzan os personaxes, os monumentos, en definitiva o Concello de Fene. Familias e profesorado acompañaron aos rapaces, así como o alcalde de Fene, a quen entregaron un agasallo. E Segovia será a próxima parada do dúo Bellón Maceiras, precisamente un dos nombrados esta mañá no colexio Os Casais de Maniños. Tras a súa actuación en maio en Palermo e o seu paso pola Coruña, o grupo musical Fenés tocará o 3 de xullo en Segovia no festival Folk desta cidade. Ali compartirán cartel con artistas como Germán Díaz, Mulleres, Cuellar e Tejada. Pero antes, Daniel Bellón e Diego Maceiras teñen esta tarde un compromiso, unha cita co alumnado da súa escola de música, o concerto de fin de curso que vai comezar ás 7 desta tarde. O escenario será o Círculo de Perlío. E a xustiza vén de darlle a razón ao Concello de Ferrol no litixio que mantén con Urbaser, a empresa mixta de augas da cidade, pola suspensión do cobro da taxa polo saneamento da ría. Un tributo que se lles cargaba aos veciños ou aos usuarios na factura por un feito impoñible, a depuración integral que non se estaba a producir, xa que a estación de augas residuais a Edar de Cabo Prioriño está aínda incompleta e pendente de reparacións. Ten os datos do que acaba de decir a xustiza Enrique Sanfiz.
Un acordo plenario aprobado 18 de setembro do 2015 cos votos favorables da equipa de goberno e o respaldo de BNG e Ciudadanos suspendeu a aplicación da ordenanza fiscal na que se sustentaba o cobro deste tributo por unha depuración das augas negras que non era real. A firma privada recorreu este acordo plenario cun recurso de reposición que foi desestimado na Comisión de Economía e Facenda do 23 de novembro. Agora, o xulgado do contencioso administrativo número 1 de Ferrol vén de editar un auto no que tamén desestima o recurso interposto por Socamex na vía xudicial e dálle razón ao Concello de Ferrol, que deixou sen efecto o cobro dunha taxa por unha depuración inexistente. A xuíz no seu ditame estima que non se acreditan os prexuízos económicos irreversibles aos que aduce Urbaser. Debe prevalecer o interese dos cidadáns para non aboar unha taxa por un servizo cuxa prestación está a ser cuestionada.
Unha exposición sobre a recuperación das doenzas hematolóxicas inaugúrase ás 7:30 da tarde na Galería Sargadelos de Ferrol. Organiza a Asociación de Trasplantados de Médula Ósea. A Sotrame tamén presentará esta tarde unha guía explicativa do trasplante de médula ósea. Un grupo de profesionais da enfermería elaboraron o texto contando coas testemunhas en primeira persoa dun doante, un enfermo, o médico e outras persoas relacionadas coa sanidade. Explicounolo a presidenta de Asotrame, Cristina Piñeiro.
Hoxe tamén en Sargadelos presentaremos unha guía que estivemos facendo ao longo de todo este ano, unha guía sobre todo relacionado co trasplante de médula ósea, como facerse doante, ademais de toda a información. Contamos tamén con testemunhos en primeira persoa, pois tamén das diferentes caras de enfermidade, como pode ser pois un trasplantado, un doante, o médico.
A Sotrame organiza ademais para os meses de xullo e agosto un taller de pintura enfocado á rapazada menor de 12 anos na Casa Solidaria de Ferrol. Impartirá ese obradoiro Laura Molero. E a Asociación de Persoas Afectadas pola Poliomielite veñen de editar un manifesto para que se recoñezan certos dereitos e reclamar as necesidades que aínda padecen 50 anos despois de que a epidemia se fixera co Estado español. A neglixencia do franquismo nos anos 60 ou non adquirir a vacina que xa levaba anos funcionando en Norteamérica provocou que moitos, que milleiros de nenos e nenas de idades temperás padecesen a enfermidade e as secuelas que lles deixou para sempre. Unha desas nenas era Mar Fontela, a quen a polio atacou aos 3 anos de idade.
Que un día atoparonme con moitísima fiebre e que, bueno, pues caí en redonda, non me tiña de pé, entonces pues chamaron ao médico e o médico dixo pues que nada, que tiña o virus da polio e o médico que, bueno, daquela non se levaba moito como agora decir, señora, que le queda nada, ¿no? Pues aquel sí, aquel era dos novos de ahora e dixo, pues mire, prepárele la mortaja que en 24 horas, pum.
Oxe, con máis de 50 anos padece as secuelas propias desa enfermidade, desa doenza que oxe está erradicada en España, pero non noutros países do mundo. Aquí os novos médicos non saben que facer con eles, segundo denuncian. Nunca ninguén lles pediu perdón polo sucedido, algo que se podería ter evitado. Mar Fontela.
A neglixencia histórica que se cometeu cos enfermos de polio, unha neglixencia histórica que ven das autoridades do franquismo, que, bueno, si queres podemos explicar despois un pouco máis detidamente. Segundo, que as autoridades actuales recoñezan esta enfermidade, porque todavía sigue sin claro, se pensou que esta enfermidade coa vacuna pois se erradicara. Si se erradicou, é verdade que no Estado español se erradicou, pero os seus efectos están aí.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Asociación Etnográfica AEDNA comeza esta tarde as actividades do verán e empezan cunha conferencia sobre os cruceiros de pedra. Vaina dar Juan José Burgoa ás 8:30 da tarde no local de AEDNA en Maniños. E mañá, víspera do San Xoán, participarán os socios e socias de AEDNA na sardiñada que organiza o Pote de Maniños a partir das 9 da noite. Pero AEDNA realizará pola tarde unha andaina que este ano os levará polo paseo marítimo de Xuvia. Sairán do local ás 4:30. E a Asociación Veciñal de Sillobre ofrecerá unha churrascada popular este sábado 25 de xuño ás 8 da tarde no adro da Igrexa de Santa Mariña. O churrasco vai servir para celebrar o San Xoán, amenizarase ademais cunha repichoca de grupos locais. Mentres no local social poderán verse exposicións de talla en madeira, calceta e encaixe de bolillos. A praia de San Valentín e a zona toda da Xunqueira é outro lugar onde os veciños e veciñas do barrio sacan as viandas pola noite, mentres que mozos e nenos prenden luminarias na area. O Concello de Ferrol acaba de publicar que foron autorizadas un total de 129 lumieiras no termo municipal e que se denegaron 10 que non cumprían os requisitos. Todos son preparativos xa para a noite de San Xoán, cando milleiros de cacharelas arderán polo país adiante na festa do lume, con música, con sardiñas, con queimada e tamén con miles de toneladas de lixo. Podemos facer a festa máis ecolóxica cunhas sinxelas medidas para non emporcar e estragar a natureza. Desas medidas, fálanos Enrique Sanfiz.
Acotar os espazos das celebracións, sobre todo nas proximidades de espazos naturais como fragas, boscos, ríos ou contornas históricas e monumentais. Evitar facer lumeiradas en praias e dunas, especialmente en litorais protexidos ou de alto valor ecolóxico. Debería haber suficientes contentores para a recollida selectiva dos refugallos. Os refugallos estrados en carballeiras e praias durante días ou o lixo acumulado en contentores en recoller degradan moitas paisaxes singulares e contaminan o medio ambiente.
En As Pontes aterrizan esta tarde os socialistas para continuar coa campaña electoral. Xa nestes últimos días van participar nun meeting a 8 no cine a Lobby Xaquín Fernández Leiceaga, e logo os alcaldes das Pontes, Valentín González, o de Vigo, Abel Caballero, e a rexedora de Lugo, Lara Méndez. Pois nas Pontes están os socialistas e tamén en Marea, que hoxe vai ter acto electoral no campo da Feira. Tamén ás 8 da tarde van participar, entre outros, Andrea Beledo, Vanessa Rico, Gustavo Pita ou Pilar Díaz. E o candidato do Partido Popular, Juan Juncal, paseará esta tarde polo barrio de Esteiro, pola contorna da Praza do Himno Galego. E a Coruña acolle o mitin central do BNG coa intervención de Ana Pontón, o cabeza de lista Carlos Callón, tamén estará a portavoz municipal Abia Beira e os candidatos ao Congreso e ao Senado, entre eles Isabel Risco, Xosé Luis Rivas Mini, Saleta Goi e Francisco Peña. Será ás 8 na Praza de Azcárraga ou Praza da Fariña da Coruña. Quero recordar que a Comisión de Propietarios de Nichos do Cemiterio Parroquial de Fene convoca unha xuntanza que vai ser hoxe unha asamblea moi importante, din, porque hai problemas económicos na entidade. A cita é a 6 da tarde na Casa da Cultura de Fene para os propietarios de nichos do Cemiterio Parroquial de Fene. A construción mediática do conflito político en Galiza, o tratamento de resistencia galega na imprenta. É o nome dun acto que hoxe se celebra no Salón de Actos do Ateneo de Ferrol a partir das 7 da tarde. E sobre a doazón de médula ósea, fala ás 5:30 en Sargadelos a presidenta da Asociación de Trasplantados de Médula, Cristina Piñeiro. Churras e Diego Cañoles confirmaron a súa intención de colgar as botas e abandonar a práctica do fútbol. A vista desa decisión, o cultural Maniños busca un punta que complete o seu ataque na campaña da primeira autonómica. A outros veteráns intentan convencelos de que sigan un ano máis, segundo o secretario do club, Alfredo Fernández.
Quienes no van a continuar, pues prácticamente va el tema por los veteranos, ¿no? Estos jugadores que, bueno, que ya van a poner punto y final a su carrera, como Diego Cañoles, que ya lo dijo aquí, o como Churras, que también nos comentó que iba a abandonar la práctica del fútbol. Y con otros de los veteranos, pues estamos hablando. Su idea inicial es dejarlo, pero nosotros vamos a intentar en algún caso, pues a ver si podemos conseguir un año más. Entonces, bueno, todavía estamos un poquito, porque claro, en función de si siguen o no siguen, también el tipo de refuerzo que necesitamos está ahí, ¿no?
O equipo de fútbol 8 feminino do Maniños ten outro reto importante na final da Copa a Faco fronte aos Pontes. Disputarase o partido o sábado ás 6 da tarde no campo dos Calzados na Capela. E o conxunto que quedou campeón da segunda autonómica, o cultural Maniños, goza dun merecido descanso, pero a directiva do club non pode repousar e vive unha frenética actividade na búsqueda, como escoitábamos, de reforzos. A entidade de Maniños celebrará a Asemblea Xeral o xoves 30 de xuño e agardan ampliar en esa cita a Xunta Directiva.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Como estamos a facer estes días, hoxe imos dar lectura ao micro relato de Irene Beatriz Díaz García, é alumna de sexto de primaria do Colexio Centieiras de Perlío, e o seu relato é outro dos finalistas no concurso de micro relatos Concello de Fene. Andando a terra e surcando o mar, eu navegaba os mares e océanos do mundo, tiña pouca experiencia, pero podería decir que era a viaxe máis fermosa que vivira. As xigantes manchas de cor azul escuro semellaban milleiros de bauas afundidas. Atopábame soa coa única compañía do meu barquiño de vela. Continuamente estaba combatindo coas ondas para non afundir, cando nunha desafortunada e escura noite de tempestade naufraguei. Despertei e botei a correr, levando de cando en vez a vista cara atrás. Só vin auga arredor de min. Estaba nunha illa deserta, lonxe do meu fogar. Sen pensalo dúas veces, sumerxínme na auga, mentres unha sensación de paz interior invadiu o meu corpo. Xa non era eu, senón a escuma que deixan as ondas sobre a area da praia. Irene Beatriz Díaz, diario dunha soñadora. Meteo Galicia agarda para esta tarde do mércores 22 de xuño a entrada dunha masa de ar frío nas capas medias da atmósfera. Así que os ceos quedarán cubertos a partir das primeiras horas da tarde. As temperaturas mantéñense sen cambios, con mínimas de 15 e máximas de 25 graus. Para a tarde e noite de mañá xoves, unha noite moi importante, a noite de San Xoán, agárdanse ceos anubrados e a posibilidade de algunha chuvia feble e intermitente. O concerto de fin de curso do alumnado da Escola de Música de Perlío, Bellón Maceiras, comeza ás 7 desta tarde no Círculo de Perlío. Por iso hoxe imos marchar coa música que fan eles. Bellón Maceiras é un dos temas do seu último disco, Ten.